Τώρα θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Χρύσα Σαρδέλη, γυναικολόγο, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέλος της Επιτροπής Ηθικής Δεοντολογίας, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το μεγάλο τίτλο δηλαδή. Κυρία Σαρδέλη, καλησπέρα σας.
Θα προσπαθήσω να τον μικρύνω για τις επόμενες φορές. Καλησπέρα σε όλους.
Όχι, σηματοδοτεί πολλά πράγματα και νομίζω ότι είναι περιεκτικός ο τίτλος, κυρία Σαρδέλη. Λοιπόν, εμείς μάθαμε, κυρία Σαρδέλη, μέχρι τώρα ότι μπορεί κανείς να αυτοδιαθέτει το σώμα του όπως θέλει, δηλαδή να μπαίνει μέσα σε ένα νοσοκομείο και να ερωτάται για τη θεραπεία που πρόκειται να του εφαρμοστεί, να έχει το δικαίωμα να κάνει ή να μην κάνει ένα εμβόλιο, γενικώς να έχει την ελευθερία, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας, του τι θα κάνει με το σώμα του και με την ζωή του. Έρχεται λοιπόν τώρα, μέσα στο μάτι του κυκλώνα βεβαίως, μέσα σε μια πανδημία η οποία έχει κοστίσει, κοντεύουμε τις 20.000 νεκρούς, να έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα εμβολιαστείτε εσείς που πεθαίνετε περισσότερο και είστε πάνω από 60 χρονών και αφού δεν το μαθαίνετε με το καλό, πληρώστε και ένα κατοστάρικο το μήνα, να έχετε να πορεύεστε. Εσείς που είστε της βιοηθικής, της δεοντολογίας, πώς το ακούτε
όλο?
Αλλά
και της μαχόμενης ιατρικής, θα ήθελα να πω.
Αυτό νομίζω ότι είναι, αυτονόητο, κυρία Σαρδέλη. Το ξέρουμε ότι είστε μαχόμενη γιατρός. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς το ακούσατε εσείς αυτό, με δεδομένη την κατάσταση που υπάρχει στη χώρα μας.
Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι αυτή που είναι και είναι, η αλήθεια είναι σοβαρή και είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική τόσο εργασιακά όσο και ψυχολογικά για τους συναδέλφους μου και για μένα αν θέλετε, γιατί και εγώ όπως είπα ήδη είμαι μαχόμενη γιατρός. Αυτό όμως που αντιμετωπίζω ως τεράστιο πρόβλημα τις τελευταίες μέρες είναι ότι ασκώ το επάγγελμα αυτό 25 χρόνια και διδάσκω στο Πανεπιστήμιο 16 χρόνια εδώ και 8 χρόνια στη Δανία. Και επί τόσα χρόνια μαθαίνω και προσπαθώ να διδάξω και τους φοιτητές μου στο να σέβονται την αυτονομία, τις απόψεις, τη στάση ζωής των ασθενών, γιατί αυτούς θεραπεύουμε και δεν εργαζόμαστε απλώς για να πετύχουμε εμείς το σκοπό μας ή να αισθανθούμε πιο ισχυροί. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι θα πω στους φοιτητές αργότερα και πώς θα τεκμηριώσω αυτό που γίνεται. Βέβαια, έρχεται τώρα η βιοηθική.
Μπαίνετε σε μια άλλη εποχή δηλαδή.
Για μας είναι μια άλλη εποχή η οποία ξεκίνησε πριν ακριβώς 50 χρόνια, το 1972, σε απάντηση του σκανδάλου με τη μελέτη για τη σύφυλη σε μαύρους άντρες στην Νότιες Πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλάξαμε, όπου τους στερήθηκε το δικαίωμα να αυτοδιαθέσουν τον εαυτό τους και να λάβουν την θεραπεία που χρειαζόταν, γιατί ήθελε η Αμερικάνικη κυβέρνηση να μελετήσει πώς εξελίσσεται η σύφυλη αν την αφήσει χωρίς θεραπεία. Mm-hmm. Μας οδήγησε στην αναφορά Belmont και στην έκφραση 4 βασικών αρχών της βιοηθικής, που λένε, εκ των οποίων μία λέει η αυτονομία του ασθενούς. Η δικαιοσύνη το ωφελέν και το μη βλάπτει. Σαφώς όμως, καμία αρχή δεν είναι απόλυτη. Και καμία αρχή δεν προηγείται των άλλων. Οπότε ας πάμε να δούμε, ας αξιολογήσουμε έτσι τα εργαλεία που χρησιμοποιώ εγώ όταν αξιολογώ ερευνητικές προτάσεις και ας κοιτάξουμε λίγο το ζήτημα. Λοιπόν, έχουμε δύο επιλογές. Να επιβάλλουμε υποχρεωτικό εμβολιασμό με πρόστιμο ή όχι. Και θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν ποια από τις δύο επιλογές ωφελεί περισσότερο και βλάπτει λιγότερο, γιατί θέλουμε συγχρόνως να συμβαίνουν και τα δύο. Mm-hmm. Λοιπόν, ο προηγούμενος συνεντευξιαζόμενος εξήγησε ότι καταλήγουμε πιθανώς να βλάπτονται οι ασθενέστεροι οικονομικά, αυτοί που δεν έχουν τόσο ίσως μεγάλη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, πιθανώς και να βλάπτονται αδίκως άνθρωποι οι οποίοι λόγω του που ζούνε, που εργάζονται του γενικότερου τρόπου ζωής τους τέλος πάντων δεν έχουν και την πρόσβαση για να μπορέσουν, μπορεί να είναι μόνοι τους άνθρωποι, ηλικιωμένοι να πάνε στις υπηρεσίες υγείας και από ό,τι μαθαίνω δεν έχουμε οργανώσει το δίκτυο εμβολιασμών κατοίκων για να καλύψουμε όλη τη χώρα ώστε ένας που θέλει αλλά δεν μπορεί, ένας άνθρωπος με ειδικές ανάγκες που δεν μπορεί να μετακινηθεί, κινητικά προβλήματα. Αυτό δεν έχω καταλάβει αν το λάβαμε υπόψη μας.
Η πολιτεία διαβεβαιώνει όμως ότι θα πάει πόρτα-πόρτα όπου τη ζητηθεί. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα τη ζητηθεί
αυτό...
από ένα χωριό ορεινό. Μία
είναι...
γιαγιά που δεν έχει ούτε καν, ενδεχομένως δεν ξέρει να παίρνει και τηλέφωνο, αν και δεν υπάρχουν τέτοιες γιαγιάδες πια.
Ναι, ναι. Αυτό είναι καθυστηχαστικό, ναι. Αν γίνεται. Δηλαδή αν, ναι. αν υπάρχει αυτή η διαβεβαίωση
το
και
ακούσαμε,
έχει οργανωθεί το
ακούσαμε
δίκτυο,
κατ' επανάληψη.
Πραγματικά
δίκτυο
είναι
δεν
καθυστηχαστικό.
Ξέρω, η ναι. διαβεβαίωση όμως έγινε. Δίκτυο δεν ξέρω αν υπάρχει οργανωμένο.
Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση που θέτουμε είναι ποια επιλογή από τις δύο σέβεται περισσότερο τα δικαιώματα όλων όσων επηρεάζονται. Και εδώ έχουμε το πρόβλημα που ήδη αναφέρθηκε, το ζήτημα του δικαιώματος της άρνησης και του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης. Και καταλήγουμε, και ερχόμαστε και στο επόμενο ερώτημα που πάλι αφορά τη δικαιοσύνη, έτσι, ποια επιλογή από τις δύο διασφαλίζει την ισότιμη ή έστω αναλογική αντιμετώπιση των επηρεαζόμενων ανθρώπων. Δεν είμαι βέβαιη ότι αυτή η κάθετη ελήφθη ίσως η απόφαση βάζοντας ένα όριο στην ηλικία των 60, που όντως μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ηλικιακή έτσι διάκριση. Mm-hmm. Λοιπόν, και γιατί δεν είναι και όλοι οι άνθρωποι άνω των 60 εξίσου ευάλωτοι απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν...
Και υπάρχουν και άλλα δεδομένα, κυρία Σαρδέλη, τα οποία εγείρουν προβληματισμούς. Δηλαδή, όταν κάποιος λέει ότι και ο εμβολιασμένος μπορεί να βρεθεί μέσα στην μονάδα εντατικής θεραπείας, όσο προχωράνε τα πράγματα τόσο περισσότερες πληροφορίες αποκτούμε,
ναι, ναι.
όταν μπορεί να νοσήσει σε πολύ μικρότερο βαθμό, όταν οι καμπάνιες δεν είναι ούτε πολύ σαφείς, ούτε πολύ ειλικρινείς, ούτε αρκετές. Έρχεται ένα μέτρο το οποίο, όπως και να το δούμε, έχει ένα τιμωρητικό χαρακτήρα. Εγώ δεν θα αμφισβητήσω την καλή πρόθεση οποιοδήποτε...
Κανένας μας δεν το αμφισβητεί. Προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό.
Ναι, βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα και προσπαθούν να βρουν μοχλούς πίεσης. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο κατά τη δική μου την άποψη, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να χαίρεται με τα νούμερα που λέμε κάθε μέρα για τους νεκρούς. Δεν θέλω και δεν το πιστεύω. Λοιπόν... Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν δημιουργεί ένα σκεπτικισμό. Πώς θα μπορούσαμε με βάση και την ωφέλεια αλλά και την αυτοδιάθεση και την επίλυση ταυτόχρονα, έχεις να λύσεις πολλά προβλήματα μαζί, είναι
ναι,
σύνθετο,
ναι, 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 ναι.
Της δημόσιας υγείας
καλό και όχι μόνο ναι. το καλό λίγων.
Ακριβώς, της δημόσιας υγείας. Πώς θα μπορούσε κανείς να το προσεγγίσει ώστε και βιοηθικά να είναι εντάξει και από άποψη δημοκρατίας να είναι εντάξει και από κάθε άποψη να είναι κατά το δυνατόν εντάξει, για να μην λέμε να μην χρησιμοποιούμε απόλυτους τρόπους. Κατά τη γνώμη σας πώς θα μπορούσα?
Σε αυτή την φάση που έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ειλικρινώς εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Νομίζω ότι ήταν μια επιλογή που έγινε αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Δεν έχω κάποια καλύτερη, δηλαδή δεν μπορώ να πω πάρτε την πίσω ή πείστε τον κόσμο ή οτιδήποτε. Το μόνο που μπορώ να κάνω εγώ προσωπικά και πιστεύω ότι κάνει το σύνολο των συναδέλφων μου είναι να προσπαθήσει να πείσει τους ασθενείς να κάνουν αυτό που πρέπει, κρίνοντας πάντα ποιον άρρωστο έχουν ή ποιον άνθρωπο έχουν, γιατί δεν όλοι οι ασθενείς που
ναι.
μας επισκέπτουν στα ιατρία μας, τι ακριβώς κινδύνους έχουν. Η πειθός... Από τον θεράποντα γιατρό και έναν άνθρωπο τον οποίο εμπιστεύονται με αυτόν τον τρόπο, έτσι, έναν ειδικό που τον εμπιστεύονται, θεωρώ ότι δουλεύει πάρα πολύ καλύτερα στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων. Ειλικρινώς, ένα πράγμα που θα έπρεπε να αναλογιστούμε όλοι είναι η τελευταία ερώτηση, αφού ξεπεράσουμε το κοινό καλό έναντι το καλό των λίγων, γιατί σε κάποιους ανθρώπους αυτή η όλη αντίδραση, αυτή η όλη μάλλον επιλογή και η πίεση και η υποχρεωτικότητα πιθανώς να λειτουργήσει τελείως αρνητικά και να καταλήξουμε σε ακόμα πιο αρνητικές επιπτώσεις για κάποιους. Υπάρχει και ένα τελευταίο ερώτημα που πρέπει να θέτουμε πάντα στον εαυτό μας, ποια επιλογή θα με κάνει να ενεργήσω όπως θα ενεργούσε το άτομο που θαυμάζω και επιθυμώ να είμαι. Σας λέω ευθαρσώς και ειλικρινώς ότι εγώ δεν θα έπαιρνα αυτή την απόφαση.
Μάλιστα. Τώρα,
ειλικρινά, για μένα είναι μια μεγάλη αλλαγή η οποία με αναγκάζει να αναθεωρήσω τελείως τον τρόπο με τον οποίο ασκώ το επάγγελμά μου.
Και βλέπουμε ότι είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που πήρε τέτοια μέτρα. Μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλες. Μένει να το δούμε αυτό.
πάρα πολλές χώρες, ακριβώς επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες αμφιβολίες, και όχι μόνο χώρες, θα σας πω ότι μιλώντας με πολλούς συναδέλφους, διστάζουν να εξαναγκάσουν τους ασθενείς ή να τους μιλήσουν πολύ, πολύ, πολύ αυστηρά. Γιατί ακριβώς? Μιλάμε για συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά και ασφαλή, αλλά δεν είναι καταπληκτικά αποτελεσματικά και ασφαλή, αν με καταλαβαίνετε.
Πολύ καλά, δηλαδή, σας καταλαβαίνω, και εδώ πρέπει να πούμε ότι έπρεπε να ήταν...
Δεν είναι αποστηρωτικά, δηλαδή.
Ναι, θα έπρεπε να υπάρχει ειλικρίνεια. Ναι. Θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφάνεια, έτσι ώστε... Και νομίζω ότι η κυρία Σαρδέλη, αν η πολιτεία, και κάθε πολιτεία, όχι μόνο η δικιά μας, είχε μία διαφάνεια απέναντι στο τι συμβαίνει και είχαμε μία σαφή εικόνα σε όλα τα επίπεδα που αφορούν την πανδημία, νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα θα άκουγε ο πολίτης και δεν θα πείσμονε. Γιατί υποψιάζομαι από τις 450.000 που μείνανε τώρα άνω των 60, που δεν κλείσαν τα ραντεβού, 480 δεν ξέρω πόσες, έχουν πεισμώσει πάρα πολύ. Έχουν πεισμώσει. Φοβάμαι ότι θα έχουμε αντίθετο αποτέλεσμα. Αν για παράδειγμα λέγανε, έλεγε ο Πρωθυπουργός, ότι οι υγειονομικοί μας βρίσκονται σε burnout εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάντε το για τους υγειονομικούς μας. Μην το κάνετε για κανέναν άλλον, ούτε για μένα, ούτε για την πόλη. Κάντε το για τους οικονομικούς. Βουλιάζει το σύστημά μας. Αλλά αυτό μπορεί κανείς να το πάρει, να το εισπράξει θετικά, μόνο όταν έχει δει και άλλες κινήσεις. Δηλαδή, να προσλαμβάνεις κόσμο για το ΕΣΥ, να οργανώνεις πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Οπότε γι' αυτό έχει τόσο έκδηλα τιμωρητικό χαρακτήρα αυτό το πράγμα. Έτσι το εισπράττουμε και τι.
Οι απόψεις μου, όπως και του μεγαλύτερου αριθμού των γιατρών γύρω, πραγματικά έχουν πολλές φορές επηρεαστεί από το επάγγελμα που κάνουμε. Η δική μας θεώρηση είναι ότι όντως οι περισσότεροι άνθρωποι, εάν τους δείξεις ότι με τη στάση τους ή αν κάνουν κάτι, βοηθάνε κάποιον άλλον, η αλήθεια είναι ότι κατανοούν, είναι μια πολύ καλή τακτική αυτή. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να βλάπτουν τους άλλους και
είναι και φιλότιμοι οι Έλληνες,
το καλό, είναι το ζήτημα αυτό, το φιλότιμο ίσως θα μπορούσαμε να πούμε. Ειλικρινώς σας λέω, εγώ αντιμετωπίζω τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, κατανοώ τα προβλήματα στα νοσοκομεία και για την επιβάρυνση της δημόσιας υγείας, κατανοώ πάρα πολύ το γεγονός των πλεονεκτημάτων του εμβολίου και τα διαφημίζω ασταμάτητα, αλλά η επιβολή προστίμου συνεχιζόμενου κιόλας πραγματικά με ξεπερνάει, γιατί για μένα τουλάχιστον αφαιρεί από τους ασθενείς μου, τους ανθρώπους οποίους κουράρω και στους οποίους συμπαρίσταμαι, αφαιρεί το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματός τους.
Τις περισσότερες φορές ό,τι λέει ο γιατρός δεν κάνουν οι ασθενείς, κυρία Σαρδέλη. Κατά κανόνα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τουλάχιστον αυτό είναι που ρωτάνε. Η απάντηση όμως είναι, σου εκθέτω τις δυνατότητες, πες μου τι σε ικανοποιεί εσένα, πώς θα ήθελες να φανταστείς τη ζωή σου από τις δυνατότητες που έχουμε, και η δουλειά του γιατρού είναι να βοηθήσει τον ασθενή να επανέλθει η υγεία του στο μέτρο του δυνατού, φροντίζοντας όμως να ικανοποιήσει και τις προσωπικές του ανάγκες και επιθυμίες πάλι στο μέτρο του δυνατού φυσικά. Διότι πολύ φοβάμαι ότι αν δεν κάνουμε αυτό το πράγμα, μπορεί να διολυστήσουμε κάποιες στιγμές σε άλλες ατραπούς. Δηλαδή, τι θα γίνει αν αποφασίσουμε σαν κοινωνία ότι δεν θέλουμε ανθρώπους με αναπηρίες ή παιδιά με προβλήματα ή ειλικρινά, πείτε μου, τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση.
Ή τι θα κάνουμε σε κάποια άλλη περίπτωση όπου πάλι για λόγους δημόσιας υγείας θα επιβληθεί ένα άλλο εμβόλιο. Ας πούμε, έχουμε το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Ένα εμβόλιο, ορίστε, το HPV.
Ακριβώς.
Λοιπόν, γιατί θα έλεγε κανείς να έχουμε ανθρώπους, αφού είναι και σεξουαλικά μεταδιδόμενος ο ιός αυτός ο HPV, γιατί θα έπρεπε να έχουμε ανθρώπους που να πεθαίνουν? Δεν θέλουμε να πεθαίνει κανείς.
Και μάλιστα επιβάλλουμε... καρκινοπαθείς ταλαιπωρούνται βαθιά και ταλαιπωρούν και τις οικογένειές τους και το σύστημα υγείας και μακροχρονίως κιόλας, έτσι.
Είναι σαν να ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Αν είναι να μπει μια τελεία σε αυτό μετά την πανδημία, μπορεί κανείς να το κατανοήσει. Θα μπει όμως.
Δεν γνωρίζω. Είναι ακόμη και στην απόφαση, αν δεν κάνω λάθος, για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους υγειονομικούς, στην οποία την κρίνω ως θετικό μέτρο και φυσικά δεν χρειάστηκε καν για μένα τουλάχιστον να το συζητήσω.
Και για τους περισσότερους.
Θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί χρονικοί, αν όχι... πώς το λένε, ήδη εξ αρχής θα πρέπει να υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί στην ισχύ τέτοιων αποφάσεων και τέτοιων διοικητικών μέτρων και προστήμων.
Το είπε και ο κύριος Στασόπουλος. Δεν έγινε αυτό από τον Υπουργό σήμερα.
Ναι. Αυτό, λυπάμαι, δεν έγινε ούτε στην προηγούμενη απόφαση, ούτε τώρα. Mm-hmm. Είναι άδικο και κρίμα να αφήνουμε ανοιχτά τέτοιες επιλογές, ειδικά γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ξένο. Πραγματικά κάνω έκκληση σε όλους να εμβολιαστούν όσοι το επιθυμούν και όσοι μπορούν, αλλά ειλικρινά εγώ προσωπικά σας λέω, δυσκολεύομαι, σκέφτομαι τις τελευταίες μέρες πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσω το θέμα και πώς θα το συζητήσω με τους φοιτητές μου, να τους πείσω να σέβονται τον άνθρωπο που θα έχουν απέναντί τους και τις ανάγκες του και όχι να κρίνουν βάσει των δικών τους βιωμάτων ή των δικών τους πιστεύω.
Κυρία
πολλές
Ζαρδέλη,
φορές τα βλέπουμε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Από την πλευρά του υγιή ή του γιατρού και από την πλευρά του ασθενή ή του ανθρώπου που δεν είναι ειδικός.
Και το θέμα της ανεκτικότητας στην κοινωνία είναι πρωταρχικής σημασίας, γιατί
πολύ
υπάρχω εγώ και
αυτό.
Υπάρχει και ο άλλος.
Και
ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και να μου απαντήσετε σε ένα λεπτάκι αν γίνεται. Έχουμε πολλές αρκετές περιπτώσεις, δυστυχώς, εγγύων γυναικών, κυρία Σαρδέλη, που είναι και το αντικείμενό σας, οι οποίες είναι ανεμβολίαστες, τις παίρνουν τα μωρά με κεσαρική και κάποιες καταλήγουν κιόλας. Δύο κουβέντες για τον εμβολιασμό και την εγκυμοσύνη.
Κάνω έκκληση σε όλες τις γυναίκες της χώρας που κυοφορούν αυτή τη στιγμή ή σκέφτονται να κυοφορήσουν, να σκεφτούν τον εαυτό τους και τα παιδιά τους πάνω απ' όλα και να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατό. Το εμβόλιο, τα εμβόλια mRNA είναι ασφαλή για τις εγγύους και μπορεί να είναι πραγματικά η μοναδική ευκαιρία που έχουν να σώσουν τη ζωή τους και είναι τρομακτικό κρίμα να μην το κάνουν γιατί πιστεύουν ότι ή δεν θα μείνουν έγκυες ή θα βλάψουν το έμβριό τους.
Άρα, Moderna και Pfizer, για να τα λέμε με τα ονόματα.
Ακριβώς, τα mRNA εμβόλια είναι ασφαλή, κατάλληλα. Δεν έχουν λάβει άδεια επισήμως, δεν περιλαμβάνεται η ένδειξη εγκυμοσύνη ή θυλασμός μέσα στις ενδείξεις των εμβολίων. Αυτό ίσως παραπλανεί κάποιους. Δεν έχουμε δυστυχώς καθόλου, δεν έχουν γίνει ερευνητικές μελέτες. Έχουμε όμως κλινικά δεδομένα ασφαλή και σε μεγάλο αριθμό και πραγματικά οι έγκυες είναι μία από τις κατηγορίες ανθρώπων που κινδυνεύουν βαρύτατα παρά το νεαρό της ηλικίας τους, λόγω της ανοσολογικής απάντησης που δεν είναι η ίδια των μη εγγύων γυναικών ή των mm-hmm. ανδρών. Παρακαλώ και κάνω
από
έκκληση όποια μπορεί
κλήσης...
να εμβολιαστεί. Είναι απολύτως ασφαλή από την πρώτη μέρα μέχρι το τέλος.
Σας
ευχαριστώ. Το συντομότερο δυνατό, το καλύτερο. Mm-hmm. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα.
Γεια σας, κυρία Σαρδέλη.
Γεια σας.